Кипнер Азаттык радиосу. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 29 августу, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жемге дүйнө түркмөндөр кепешиклермиди ялгыда диңлемеге чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine Mardaky nägililikden soň häkimetler telekeçilere lotereýa oýununy gurnamagy gadagan edýär. Faraon Senaga sewtinni ýanyň nörödi. PYGG Türkmen awatdy Avtulow awlaýar. Sürjülerden paralya. Yeni 300'e olay Türkmen rayeti İstanbul'un Türkmen sahanı getirili denatilen çap edilen havarlar ve gepleşikler girdi. Şeyle de bu hepte Sıyınçı Türkmen prezidentinin Ukrayna kardeşine iyi veren karasızlık kutluğu berden gaydiyar denatilen çap edilen havar köpek olupdur. Bu hepte adatlığın web saytına girenler her gün itlerin çınsayışını eşdiyar. Kararınız işlemeyar. Hormatly prezident denatlen hem türkmenlerine hem rus diline çap edilen videomuz köp görülüptir. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanyp, siziň hem öz pikirleriňizi ýazmagyňyza, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyza garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, gep başynda hem belleşimiz ýaly, polisiýanyň ýol gözegçiligi gurulugy türkmen awatda awtulugy awlaýar. Sürücülerden paral yardiyana atilen, çap edilen havarmaz bu hepte köpü kolonların ve köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Adatlığın havarçıları yol polisiyasının işgarlarının arasında giyin eyranını kaydılayan parahorluk var adı izgiderli havar veriyarlar. Türkmen hakimiyetleri bu havarları açık reaksiya bildirmeyen kete yollarda gözökçülük kameralarını oturtmak talaplarını, şeyle de korrupsiya yol verilmeyecekti var adaki bir duyduruşlar gaytalayarlar. Yönü korrupsiya gelip koğuşan havarlardan çen tutulsa Türkmen sahanına durmuşun esası bölüğünü öğürlüğünü salim ediyya. Halkar uğramalarının korrupsiya varıdaki yıllık kafavatlarına kim işe deneyali İngiliz'daki orunlarda yerleşen Türkmen sahanın 3. prezidenti Serdar Berdimuhammedov öz dolanırışını köçe düzgünlerini olan rayiyatları video kameranın önüne ağırladıp tövbe ettirmekten başladı. Emma köçü yol hareketi bilen bağlı düzgünler dine sürücüler tarafından bozulmaya. Yollu yayvanlanan parahorluk odalı sürücülük şahadat namalarını satyan resmilerden başlanıyor deyip sinçiler aydıya. Polisiya korrupsiyası varıdaki temadan sonku maglumatları kardeşim Maksat Ataev'den alalıyım.
Polisiýanyň ýol gözegçiligi gurulunyň işgärleri Lewapol aýatynyň administratiw merkezine sürejilerden para almak işlerini güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji awgustda Sewitden habar berdi. Yol polisiýasy awtoulagda köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan sürejileriň ýylyndan kowlap para alyp başlady diýip berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulduşlukda aýtdy. Türkmenistanyň polisiýanyň ýol gözegçiligi gurulunyň şikargä hasaplanýan köçelerde polisiýa gözegçiliginiň güýçlenmegi bilen şäheriň çäýrine hereket edýän mikroawtobus sürücüleri yol polisiýasynyň sowulmagyň ugruny gözleýär.
Gazel kysymly mikroawtobus sürücüleri yol polisiýasyndan gaçmak üçin öz uğurlaryny üýtgedip başga ýollardan sürýärler. Mikroawtobuslaryň öz marşrutlaryny üýtgedýändigini görýän polisiýa işgärleri awtulugda aw etmäge başlaýarlar.
Diýip ýerli sürücü gurrun berdi. Ol ýol üstünde bolan bir wakada polisiýa işgärinin mikroawtobus sürücüsinden pul alandygyna şaýat bolanyny gurrun berdi. Türkmenabadyň köçeleriniň birinde bolan bir wakada PYGG işgärleri polisiýa awtobusyna gazel kytymly bir minibusyň ýdynyň ýetip ses gatyldy jenjamlar bilen ulugun dövlet belgisini aýdýar we minibusy saklaýar. Soňra polisiýa işgärleri köpçülük transport sürüşdesiniň sürücüsinden 50 manat mösbürini pul alyp onuň hereketine ruhsat berýär. Ýerli sürücüler Türkmenabadyň merkezi köçelerine bolan aýry başga bir wakada polisiýa işgärleriniň bir ýük ulag sürücüsinin paralanyklaryna şaýat bolanyklaryny aýdýarlar.
Ýol polisiýasy Türkmenabadyň merkezinde üstü çelekli ýük ulagyny ýydyndan ýetip saklady we sürücüniň dokumentlerini barladylar. Iki polisiýa işgärleri polisiýa awtoloğundan düşmedi. Ýüklüg sürücüsi çeleğin arkasına geçip öz kapçığından pul çıkardı ve onu öz eli bilen yol gözegçiligi gulluğunun işgärlerine eltip berdi.